Kaixo, arratsaldeon, Rodeo taldeko Hortzi, Beñat eta Mikel gea. Hemen beste bat saioan, Naiz Irratian. Eta bueno, urrengo saiotan geu hemen egongo gea zuekin gure gustoko musika elkarbanatzen. Eta bueno, hasteko hau Kaiusen El Rodeo kantua izan da.
Gaurko saio hontan guretzako influentzi oso handia dian talde internazionalak aurkeztuko ditugu edo behaien abestira jarriko ditugu.
Bueno, zehazki Kaius taldia bai da azkenian de hecho talde hau sortzeko arrazoia, ze geure hasieran bai hasi ginen juntatzen Kaiusen bertsioa jotzen hasi ginen, eta de hecho kantu hau justu El Rodeo da guri izena emate iguna azkenian.
Bai da azkenian gure taldian hasieratako influentzia handiena, bai sormen aldetik eta bai soinu aldetik, ba gehiena influentzia du gaitun taldia bat aukeratzekotan, ba segurazki bea aukeratuko nuke.
Bueno, eta oin datorren abestira Tundura taldian Bizantzio. We'll be right back.
Beñate esan duen bezala, hau izan da Tundran Bizantzio abestia.
Bai, justu Tundra ere bai izan da azkenian gu taldi hasi ginean, azkenian dano batea deskubrio, dano batea pilo bat aitu genuen talde bat, eta justu kantu hau gainea bai, oza, dano batea da pilo aitu duen kantu bat. Eta igual bai izan da, bueno, guretzako behintzat bai izan zan deskubrimentu bat pixkat post-rockan, no, mundu hortan.
Bai, azkenian musika instrumentalan munduan asko ate asko iriki zigun talde bat, eta beste talde pila bat deskubritzen jungea, ba, pixkat ba, Tundra eta ba, estilo hortako taldia, ba, igual behaien erruz. Eta bestalde, ba, gitarra garbilan tratamendua eta komposatzeko erak eta ite dituen gora bera horiek ba, instrumentalki ba, asko gustatzen zaizkigu.
Igual esatiak egiko nuen baita, azkenean taldian hasieratan behintzat, bai izan zala kaiuzekin batea gure sonidua, o pixkatin nahi genunare asko influentzia hau zigun talde bat, nahizte ez da totalmente gure estilokoa, pixkat post-rock ze hori, baina talde honei esker, eta pixkat hainbeste dituta, bai geuke intentatu eguken geure musikan, pixkat ba, post-rockan ze hori.
Eta... Bai, eta azkenian ahotsik ez dakan talde bada, eta bueno, ba, garbi ikustea, emozio asko sortzeitula guregan, nahizta ba, letra bat, o ahotsan melodia bat, kantuan ez egon.
Bai, azkenean musikak beak edakan kapazide hori hizkuntzatik aparte emozioak direktamente transmititzeko esango nuke.
Bai, eta ordundik onare ba, zuzenian ikustea jungea talde bat da, eta bueno, behaien disku eta lanak ba, egunero jarraitzei dugu, eta bueno, ba, gure ba, guztoko talde bat. Bueno, da guain, gitarra garbila galde batea utziz, zikintasuna eta zarata.
We'll be right back.
Hau izan da California Athleticsan datorren Fumantxu taldean Ibelaia abestia.
Bueno, talde honen karakteristikatako bat, ezaugarritako bat da ba behaien gitarran soinu fuzz, soinu intenso hori eta bueno, gero behaien ritmo azkar eta bueno, da ez da inola esan motibagarriak o ba bizi horiek eta bueno, ba stoner munduan ba benetan guri ba asko gustatzen zaigun talde bat eta bueno, pena bat da, baino aurten azken arroken
hori ba azken arrok jaialdian izan bertzian, baina hori ba
bueno, ba dano dakigun arrazoiati ba urrengo urtean urrengo urteko kartelian jarri dituzte eta bueno, alba du bintzatan izango gea gu ba behaiekin izardi pixka dateatzen.
Eta hortaz gain ba talde honetatikan gustatzen zaigun beste gauza da ba beraiek transmititzeuen
rollo hori, ez, azkenian.
Esentzi hori, 90garren hamarkadako da 2000 hasieratako skater rollo hori ba, eta gustanak eta
Kaliforniako ba azkenian ba, handi datorren estiloa danez da bueno, ba hango hoxe, ba, bideoklipak eta ikusten asko dute geha, eta, bueno, ba, gustatzen zaigun entorno, o, ba, rollo bat, da, eta, bueno, talde honek, ba, hori oso eguneko egun hoxe representatzeu guretzako, eta, bueno, asko gustatzen zaigu.
Kaliforniako musikekin jarraituz, Queens of Stone Age.
of the Stone Age, California aldetik, regular jona bestia, behaien aurreneko diskokua, eta bueno, gure gustotako behaien disko honena. Eta bueno, Josh Homme, artista hundila, Kaius taldeko gitar jolia zanak, bere banakako proiektua hasizun, eta bueno, mila buelta eman ondoren da mila polemika eta nibili ondoren, ba, gaur egun guendikan aktibo da on talde bat, eta baita ere, ba, hoxe, ba, personalidade handiakan talde bat, eta baita ere, ba, naiztazkeneko diskuak eta, ba, bueno, nahiko berezia ian, da, gustatzen zaizkigu, baina, bueno, ba, egia esan, gehien bat influentzia gaituna, o entzun deuna gehiena, aurreneko disko hori izan zan, eta, bueno, ba, bai soinu aldetik, eta bai produzio aldetik handa, ba, bueno, ba, referente handi bat da, gure musikan, eta...
Disko hontan parte hartu zuen beste musikari bat, basu hain zuzen Nick Oliveri, haure pertsonaia o musikari polemikoa da, hori behin ditu nahi bat ekintzatikan, baino hori alde batea utzita, ba, behak bajua nola jotzen da, behan bajua jotzeko estilua eta hori ba, bere komposatzeko erak.
Bai, ba, azkenian bere komposatzeko eran da azkenian disko honen egituran bai ikustea, ba, Josh Homme Kaiusen ondorengo bere proiektua bakarka izan zela, baina, bueno, ba, bajista bezala, beinatek esan duen bezala, ba, Nick Oliverikin azizun proiektua, Kaiusen aziratan bilak izan zian baitare partaide, eta, bueno, ba, guretzako oso bi musikari
influente eta referente dian taldiak eta
baita azkenian jotzeuen taldiak guretzako influentzi oso garbilak.
Eta bueno, Kaiusen jatorrizko musikariekin jarraituz, Brand Bjork and the Bros.
gonna be your slave. That's right.
Desert Punk kantua. Bueno, beñatek esan duen bezala, Kaiusen sorreratako formazioan zeon Bram Bjork, bateri jolia hain zuzen. Ondoren Kaius utzi eta gero Fumantxu taldian, ba, lehen jarri dugu abesti bat. Bertan eontzan bateri jole bezala baita ere eta produktore lanak eta egiten. Eta bueno, ba, disko hau, Jalamanta diskua oso igartu eta ba, guretzako diskazoa da, eta bueno, bere bakarkako ibilbidean ba, indun onenetariko bat. Eta bueno, gaur egun ere oso aktibo lan asko egiteun musikari bat, igila urtero disko bat ateatzeu eta jira egiteitu mundu osoan ziar, eta bueno, Euskal Herrirare sarritan etorri ohi da, eta bueno, ba, guretzako beste musikari bat benetan referentzi handi bat. Bai lan aiteko era, eta bai ba, musikaldetik e bai.
Naiz eta musikari hau, Kairuz da Fumantxu bezalako ba, talde kainero batek partade izan, bere proiektu honetan, ba, hori ba, estilo lasaia bako, lasegarria bako entzuti askau.
Bai, da bere diskotan naiz da kantu kaineruak topau, ba, bai Desert Rockan barruan beti, baino ba igual bai bilaulaizke bai ba, kantu lasaiagoak eta beste erabateko kantuak horren kaineruak izan gabe.
Baina betire hori rollo deserteruan.
Bai, Desert Rock mugimendu
horren hori esentzia horren barruan daun ba musika dela esan laike.
Bai, eta esan berra do bere hasieratan o aurreneko esan deun talde horietan bateri jolia zala, baina bere bakalkako proiektuan ba gitar jole eta abeslari bezala David jarduteula. Bueno, da baina arte entzuten jardun gea ba rodeon hasieran o gure taldian sorreratako ba izan zian talde influente nagusienak. Eta bueno, ba, oain urrengo aitugitugun abestia izango ja, ba, ordutik aurrea, ba, gure taldian bilakaeran eragin duen taldiak, eta gaur egun entzute ditugun talde internazionalan kantuak. Hau da, Track Fighters. Track Fighters talde suediarra izan da zuekin Manhattan Project abestiekin. Bueno, talde honetik esan berdeuna da, baleikela azkeneko urtebeteno bi urtetan, gure taldian gehiena entzun deun
furgonetan
da kontzertu eta bidian da lokalian gehiena entzun deun taldia izan dela segurazki aldiakin, eta bueno, irutze zaigu disko oso ona dazkaela, behaien soinua, bai gitarrena, ahotsa eta dana, azkenian asko gustatzen zaigu, konposatzeko era asko gustatzen zaigu, eta behaiek lantzeituen gauza asko, gure konposatzeko eran, dudai gabe, azkeneko denboratan eragin oso zuzena, eta garbi jauki due.
Gero, esan beharra dakau, parea taliz, hauek direktuan ikusteko aukera jauki duela, eta hori bada, behaien punto fuertetako bat, direktua da, eta hor dut, kriston direktu dituzte, eta gero baitere, aipatu beharrakau baitere, behaien lan niteko erare, askustatzea egula, dake fuzomentari izeneko dokumental bat, eta bertan esaltzea, behek nola iteguen lana, eta kantuak eta nola...
Baita, behaie komposau, grabau, jirak nola preparatzea dituen, azkenian behaien, talde bezala funtzionatzeko era ikustea, eta nola oso do it yourself da, eta dana behaiek lantzeitu, zean estudioa behaie daka, eta bueno, ikustea mimo ondila genitegoela dana, eta bueno, benetan musikako kurrela batzu gila, eta dauden lekuen dauduela, dudai gabe, lan asko induelago, eta hortaz gain behaien diskografi propioa dake, Fuzorama Records izena duna, eta bertan ezagutu genuen beste talde amerikar bat, Valley of the Sun izena duna, eta bueno, urrengo abestia, Riding the Dunes.
Thank you.
Bale, hor dezan, azkenean positibo aldetik eta bai azkenean asko mireste deun talde bat bai bueno ba, zentzu hortan igual naizta sonido aldetik ez izan gure ziero gustoko sonidua azkenean bai daka eston horren barruan esango deu soinu ariño bat o ezain pixutxua ba, kaiuz bat o track fighters beha bat bezala baina baina, bueno, bai kompozitibo aldetik, rolla hundiko ze bat, eta bai irutzeko gaina askotan, bai identifikautare zeuntiu gehan talde bat.
Bai, azkenean, kantu azkar asko ite dituzte, ritmo hundiko kantuak, eta, bueno, ahotz oso melodikoak sartze ditu, eta oso tipuan ahotz asko gustatzen zaigu, oso registro zabalaka, eta gaina, dakit nola esan, ba, rollo handia emate jo ahotzai, eta, bueno, ba, talde hau deskurrimentu handi bat izan zan, eta, bueno, ezautu genuntik honeare pare bat diskoa atea ditu deia, eta, bueno, egia zan, azkenego diskoa, ba, pixkat sonidu aldetik handa
bai.
Gehiago gustau zaigu, egia zan.
Bai, de hecho, kriston sorpresa izan zan, azkenego diskoa idutakoan, ostra, sonidua, justu, nahi personalki bintzat beti indit, bale, dut esan, bai, ostra, beti gustau txiki behar ikantua, baina, sonidua neretzago harin egileo beti zea, eta egitezen azkeneko diskuan soinu aldian pixka buelta bat eman dilo, eta egitezen bastante pixutxu da.
Bai, eta penaz gerau geha, ze aurten udara aldea Euskal Herrira etortzeko hazian, eta, bueno, planak aldau zituen, eta geho koronavirusan asunto dana etorri zen, eta azkenian planik gabe geldiu dira, eta justu sare sozialetan ikusi deu nahiko erreta dabiltzala Estados Unidosetik ezin duelago inoa moitu, eta bueno, behar disku batea berritan, ba, beste hainbat musikari bezala, ba, nahiko egoera kaskarrian dabiltzala irakurri berri dugu, talde honetik. Valley of the Sun.
Bueno, eta bain, azkena jarriko deun kantua King Gizzard and the Lizard Wizard, aspaldian kiston deskubrimendu izan da guretzako talde hau. Gehien bat nik esango nuke, nahiz eta behaien berezko estilua asko aldeitean gure estilotikan, gehien bat komposatzea behira eta gauzak itakuan daken jarreratikan. De...
Bai, musikalki baino gehiago, igual, ba, beste danatik, ez? Gure oso identifikauta, oso asko gustatzeigun talde bat.
Bai, bai, komposatzea gorduan da gauzak itak gorduan, oso esango dugu estilo libria eta gogu emandakua iteguen... Zea, hori, asko. Hori, oantxe, zateu, ba, urten bost disko ateako ditu, eta bost disko ateatze ditu, oantxe, zateu, ba, oain jazz disko ateako ditu, eta jazz disko ateatze ditu, eta oantxe...
Azken nahi duen bezala, metal disko ateako ditu, eta metal disko ateatze ditu, eta bueno, ba...
Eta kriston diskoa.
Kriston diskoa, azkeneko urte beten baitare, pila bat entzun deun diska, eta justu, guai jarriko duen abestu jagainak, gure kontzertuan bukaeran jartze duen kantua da, normalian.
Gaina, letrare... Justu, disko kontzeptualak ditue, eta azkeneko disko haure, metalero haure, indue azkenean zean kontzeptua, bueno, ba, krisis klimatikoekin, eta estena jo distopikoa dibujau du hor histori batekin diskoan ziar, eta justu kantu honetan, nahi behintza personalki pilo guztatezat, Mars for the Rich, hau da, ikusteiteun goi burgesian momentu ontako planak Marte kolonizatzeko, planeta porkulo hartzea dutatzen egin gu hemen lagatzeko, eta basikamente hori kontatzeu kantu honek.
Eta basikamente hori aida pasatzen gaina, gure planeta honetan. Orduan, bizion aio batzu dira guretzako.
Hori da.
Eta, bueno, hau izan da, saio hau, garko saio hau, eta bueno, aurrengo astian berriz hemen izango da zuekin, eta bueno, agur bat gure partez, da bueno, guain saioa bukatzeko, esan deun bezala, Mars for the Rich.